Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Na izborima za predsjednika Republike natjecat će se 8 kandidatkinja i kandidata, objavili u srijedu poslijepodne Državno izborno povjerenstvo. Objavu DIP-a kandidati nisu čekali skršenih ruku. Suprug kandidatkinje Možemo, Ivane Kekin, izvijestio je o neželjenom susretu sa istaknutom osobom iz krimilja Nikicom Jelavićem, kada je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković pokušao to iskoristiti u predizborne svrhe. Ivana Kekin mu je vrlo oštro odgovorila. U Saboru rasprava o povišenju iznosa minimalne plaće. Oporba to iskoristila da poruči vladajućima kako će svako povećanje pojesti inflacija. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Objavom imena 8 kandidatkinja i kandidata i službeno je započela izborna kampanja za prvi krug predsjedničkih izbora, koji će biti održan 29. prosinca. Državno izborno povjerenstvo objavilo je da su pravo valjane kandidature podnijeli, poredani po abecedi, kandidat populističkog oporbenog Mosta Miro Bulj, vrlo desni nezavisni Tomislav Jonjić, kandidatkinja zeleno-lijevog Možemo Ivana Kekin, Branka Lozo kao kandidatkinja Domina desne stranke nastale odvajanjem dijela članstva Domovinskog pokreta, zatim Zoran Milanović kao kandidat Socijaldemokratske partije, Dragan Primorac kao nezavisni kandidat s potporom HDZ-a, nezavisna kandidatkinja, bivša članica kluba Mosta Marija Selak Raspudić i gospodarstvenik Niko Kartelo. Kada prođe rok za žalbe, kreće se sa tiskanjem i dostavom listića, član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.
Idemo prvo kao uvijek inozemstvo, Sjeverna i Južna Amerika, Australija, a onda po Hrvatskoj. Htjeli bi to napraviti prije božićnih blagdana kako bi bili sigurni da je distribucija provedena uredno.
U drugi krug predsjedničkih izbora idu dvojica, dvije ili dvoje kandidata koji u prvom krugu dobiju najviše glasova. Nijedna anketa do sada nije pokazala da bi netko od kandidata mogao već u prvom krugu dobiti 50% plus jedan glas i tako već u prvom krugu biti izabran. Kandidati nisu skrštenih ruku čekali da to i službeno budu proglašeni. Zoran Milanović nakon posjete Osječkom adventu zalaže se za pučku demokraciju, što god to značilo.
Važno je u borbi za hrvatsku demokraciju, narodnu građansku demokraciju, pučku ako hoćete, građansku demokraciju, a ne ovu institucionalnu, jer institucije u Hrvatskoj su ukradene, one su prisvojene, maznute su, privatizirane.
Kandidatkinja Možemo Ivana Kekin je pred jednom klinikom u središtu Zagreba, čiji je suvlasnik HDZ-ov kandidat Dragan Primorac, iznova kritizirala odljevanje novca iz javnog zdravstva u privatne džepove.
Postavljam pitanje kandidatu Draganu Primorcu i vlasniku privatne poliklinike koja se namiruje iz HZZO-a. Smatra li on da je ovakav oblik privatizacije zdravstva i ovakav odljev novca iz javnog u privatni sustav, uključujući njegovu polikliniku, primjeren?
Dragan Primorac odgovara da on svojom privatnom klinikom, gdje se obavljaju zahvati koje javno zdravstvo ne može ili ne stigne obaviti i to se onda plaća javnim novcem, doprinosi državnom proračunu, a ne da iz njega uzima.
Prva osoba u političkom životu Hrvatske koja je napala privatni sektor, dakle privatni sektor koji hrani državu, eksplicitno je izašla protiv privatnog sektora.
Predsjednička kandidatkinja Domina Branka Lozo kao svoj zadatak kako bude izabrana stavila je vraćanje pod hrvatski suverenitet Šarengradske ade na Dunavu kod Vukovara, ali i otočja Brijuni, gdje svakog ljeta glumac Rade Šerbedžija i njegov teatar Ulysses održavaju kazališni festival.
Brijune je okupirao Rade Šerbedžija sa svojom jugokomunističkom svitom, a to mu je omogućila Plenkovićeva ljubljena ministrica Nina Obuljen, Ninočka.
Suprug Ivana Kekin, donedavni frontman grupe Hladno pivo, Mile Kekin, objavio je na društvenim mrežama kako mu se javio čovjek koji se predstavio kao, citiramo, Nikica Jelavić, ali nogometaš, a ne onaj mafijaš, završen citat, i pozvao ga da se nađu. Kekin, koji ne prati nogomet, pitao je prijatelj i saznao kako nogometaš Nikica Jelavić više ne igra, ali da trenira mlade zagrebačke Lokomotive, pa da možda treba pjesmu za neki spot. Kada su se našli, Kekin je shvatio da ga čeka ne nogometaš, nego onaj drugi. On mu se, među ostalim, u pola prijateljskom, a pola prijetećem tonu požalio kako se sa Bandićem, dok je vodio Zagreb, moglo dogovoriti, a s ovima sada, misleći na Možemo, ništa. Ja sam u tom času ustao, rekao da ja tu nikom ne mogu pomoć, pozdravio se i otišao. Eto, takav je bio moj dan, napisao je Mile Kekin. Jelavića su mediji spominjali kao visoko rangiranog člana zagrebačkog podzemlja, osobu optuženu za 4 ubojstva i sva 4 puta oslobođenu, itd. O susretu je u srijedu javno progovorila i Ivana Kekin.
Mislim da je Mile sve dosta dobro objasnio u Facebook statusu. Radi se dakle o neželjenom susretu koji se dogodio jučer, o čemu je obavijestio javnost. Ja ne bi išla u interpretacije. Šta stoji iza toga? Ne.
Novinari su pitali premijera i predsjednika HDZ Andreja Plenkovića povodom izjave Ivane Kekin o preljevanju javnog novca u Primorčevu privatnu kliniku, ali on je neželjeni susret njenog muža sa visoko problematičnom osobom pokušao skrenuti u predizborne vode.
Ne znam, ja sam mislio da se ona bavi Nikicom Jelavićem. To je puno zanimljivija tema, da se našao neko iz HDZ-a s Nikicom Jelavićem, samo bi to bilo pitanje ovdje.
Iz odgovora Ivana Kekin jasno je da se vidi da joj nije svejedno u vezi susreta onog čovjeka sa njezinim mužem.
Ovo je moja poruka za premijera Plenkovića. Govorite mi da se trebam baviti Nikicom Jelavićem. Bavila sam se sinoć kad sam sa suprugom otišla na policiju obavijestiti ih o klopci koju su mu smjestili. Kažete mi da se trebam baviti svojim problemima. U kakvim sam ja to točno problemima, premijeru? Znate li vi nešto što ja ne znam? I na koncu poručujem vam da se vi trebate brinuti o sigurnosti građana i građanki ove zemlje, a ne koristiti ovakve situacije za obračune sa političkim protivnicima.
Sabor raspravlja o vladinom prijedlogu da se minimalna plaća podigne za 15% i da u buduće iznosi 970 eura bruto, odnosno nešto više od 1500 australskih dolara. Oporbeni socijaldemokrati misle da to povećanje ništa ne vrijedi. Mišel Jakšić.
Jako lijepo zvuči, dižemo za 130 eura bruto plaću. Moje pitanje je sa ovim današnjim minimalcom, što će si ljudi koji rade na tom minimalcu moći priuštiti u stranim trgovačkim centrima kojih je puna Hrvatska?
Njegova stranačka kolegica Irena Dragić, koja je podsjetila da je jedan ministar iz kvote Domovinskog pokreta na primjedbe da je kruh preskup, kazao kako su i brašno i struja i mlijeko na subvencioniranom režimu cijena, pa neka se ga pečemo sami kući.
Može li plaća, minimalna plaća od 700 eura neto omogućiti dostojanstven život ljudi u Hrvatskoj? Ili, a što kažu premijer i ministar gospodarstva, ostanite kući, ne idite nigdje i mijesite kruh.
HDZ-ovci odgovaraju da je to scenarij viđen kada je Milanović pred 10 godina bio premijer, a ne sada, Majda Burić.
Dakle, netočne su i u potpunosti treba odbaciti teze oporbe da je inflacija pojela plaće. Ako i jest inflacija nekad pojela plaće, to je upravo bilo u vrijeme vladavine Zorana Milanovića i SDP-ove vlade.
Pretka i pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 116 eura, za 100 američkih dolara 91 euro i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 79 britanskih funti, 101 američki dolar ili 158 australskih dolara. Tu kod nas je ovaj vikend u Goriju pao snijeg i svi se vesele sanjkanju i skijanju. Temperature ovih dana na kontinentu neće po danu doseći plus 10 stupnjeva Celzijusa. Na moru nešto toplije, ali do plus 15 neće se dići. Prosinac je počeo pokazivati zube. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, sada natrag u studiju.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.